To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja, ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Dobrodošli v oddaji Črna luknja, anarhističen glasu na Radiu Študent. V osrednjem delu bomo tokrat gostili Nino iz Škratove čitalnice. V zgodovinskem opomniku se bomo posvetili Johanu Mostu. Sledijo pa novice iz predreferendumske Hrvaške.
V nedeljo bo na Hrvaškem referendum o vstopu države v Evropsko unijo. To bo šele drugi referendum v tej državi od razpada Jugoslavije, politiki pa že obljubljajo, da ga bodo v primeru neuspeha ponovili že čez pol leta. A zaenkrat nič ne kaže, da bi bil njihov projekt, podobni sedeži v Bruslju, ogrožen. Zadnje javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da bi dobra polovica volivcev podprla vstop države v Evropsko unijo, nasprotuje mu približno tretjina vprašanih. Med vidnejšimi nasprotniki so razne nacionalistične organizacije in stranke, ki s sloganom Volim Hrvatsku, ne v EU, igrajo na čustva veteranov in ostalih domoljubov. Resna razprava o ekonomskih in socialnih posledicah vstopa v države v evrointegracije pa je odrinjena na margino. Zveni znano? Mreža anarhosindikalistov in anarhosindikalistk je z namenom odpreti relevantna vprašanja jeseni začela kampanjo proti Evropski uniji. Na ta način so želeli informirati javnost o političnih in ekonomskih spremembah, ki jih prinaša Evropska unija. Omenjajo slabšanje položaja delavcev, lažje odpuščanje, podaljševanje delovne dobe, stagnacijo plač in ostale reforme trga dela. Ogroženo je ladjedelništvo, ki zaposluje 40 tisoč delavcev, saj naj bi po pristopnem sporazumu država morala začeti zapirati ladjedelnice. Posebej omenjajo reško ladjedelnico 3. maj, ki ji grozi restrukturiranje, kakor se v političnem žargonu reče privatizaciji in množičnemu odpuščanju. Informacije so na voljo na spletnih straneh mase in sorodne kampanje demokratske iniciative proti EU. Zadnje dejanje kampanje se bo odvilo v soboto, dan pred referendumom, ko bo v Reki protest proti Evropski uniji. Organizirajo ga MASA, Slobodarski blok, Antifa Rijeka in skupina avtonomnih študentov. Protest se bo pričel ob 13. uri na Jadranskem trgu. Na shod pozivajo vse, ki nasprotujejo proti delavski politiki Evropske unije, vse, ki živijo od ladjedelništva, posredno ali neposredno, od ribolova, poljedelstva, vse, ki jim je jasno, kako nas vlečejo v Evropsko unijo s pomočjo propagande in nepopolnih informacij. Mi smo za združeno Evropo, toda za delavsko, študentsko, Evropo, ki se z medosebnimi odnosi delavcev, kmetov in študentov bori za ohranitev delavskih in ljudskih pravic. Nas vsaj nikdar niso obremenjevale meje, še pravijo v pozivu.
We'll be right back. tenemos unos calles de la ciudad de Oaxaca. Niñas con cojetes, hombres con palos y abuelas con fuertes voces. Cada zócalo y cada calle liberados, cada edificio del estado ocupado. Toda la gente junta. We fight, pitch battles in the streets for hours, breaking up concrete beside our neighbors. We fight their tear gas and gunfire with rocks, cocktails, holding our ground, tenuous borders, leading world away. They could kidnap us at the barricades, disappear our mothers and sons. They will kill us in the streets. We will stand together.
Torej, lepo pozdravljeni nazaj v Črno luknjo, kjer se nam je zdaj v studiju pridružila Nina iz Škratove čitalnice, s katero se bomo pogovorili nekaj o samem projektu, o konceptu, o začetkih, nekaj o razvoju, predvsem pa o aktualnih vsebinah, projektih, s katerimi se Škratova čitalnica ukvarja. Živjo, pozdravljena lepo v studiju. Vsem za začetek mogoče, če lahko poveš za tiste, ki projekta ne poznajo, kaj je Škratova čitalnica, kaj je njen namen.
Torej, živjo, najprej hvala za povabilo. Torej, Škratova čitalnica je osrednji projekt kulturno-umetniškega društva Anarhiv. Zadeva se je začela nekako v letih 1998-1999, tako da gre zdaj že več kot desetletje obratovanja. Zdaj, osredna podmena Škratove čitalnice, če nekako pišem tako pošolsko, je pač ta, da gre za tako radikalno infoteko, če zdaj to pač neko abstraktno definicijo prevedem bolj neko konkretnost. Gre seveda za to, da v Škratovi čitalnici najdete literaturo, ki je sicer v, če smem temu tako reči, uradnem bibliotekarskem diskurzu nekako zelo težko najdeti oziroma je praktično ni mogoče dobiti. Tako da literatura je predvsem iz tistih področji, ki so tudi v nekem širšem diskurzu, družbenem diskurzu, pač, ki je odrinjena na stran. Tako da slednje pa se seveda kaže tudi v načinu organizacije Škratove čitalnice. Mi pač ne poznamo kaznovanja z raznimi denarnimi kaznimi, zadeva temelji na temu, da poskušamo pač seveda spodbujati ljudi, da se zavedajo, da izposoja določenega gradiva, če se pač ne vrne tako hitro, da s tem pravzaprav ti onemogočiš ne samo pač samo misel, predvsem pa seveda tudi onemogočaš pač človeku, da pač te zadeve potem sam raziskuje in prebere.
Torej, kljub temu, da gre za neko formalno društvo, institucijo, lahko bi lahko rekel, torej očitno promovirate in izvajate neke tudi alternativne pristope, rekla si v samem bibliotekarstvu, kaj pa mogoče navznotraj kolektiva, kako je organiziran, kakšne, ne vem, ideje tukaj prakticirate?
Torej, ja, prav ta alternativni pristop je ključen tudi na sami strukturi društva. Mi sicer pač skušamo spodbujati, če smem temu tako reči, nehierarhično delovanje, to se prav vsak pač dela tisto, kar ga zanima, kar se zdi, da, pač, da mu pomaga, da se samo uresniči, ampak tu seveda ne gre za to neko, če smem temu tako reči, zelo priljubljeno zahodnjaško individualistično stanco, ampak se skuša pravzaprav to nekako prevesti v to, da ti nekaj narediš tudi za skupnost oziroma gre za, ta neko, za to neko pač oplajanje med tema dvema ravnema. No.
Torej, rekla si knjižnica v osnovi, ne? Vemo pa, da Škratova čitalnica organizira oziroma sodeluje pri številnih različnih projektih. Kakšni bi te projekti bili, mogoče ne samo te, ki se dogajajo zdaj, ampak kateri so bili recimo v preteklosti, kjere so forme, ki se uporabljajo?
V društvu deluje kar nekaj posameznic in posameznikov in to se pač izkazuje tudi v tem, da so zelo različne aktivnosti. Že v preteklosti je bil podarek predvsem na naših najmlajših in tudi še zdaj, če smem temu odkrat sedanjosti, pač se slednjemu stremi. Gre za to, da se organizira predvsem tudi na vrtu Škratove čitalnice, pa tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi na Metelkovi, pač takšne delavnice, ki skušajo torej pač otrokom neke zelo neuralgične točke pač družbene realnosti pokazati na nek drugačen način, predvsem pa pač skušajo to narediti na ta način, da ob tem tudi se pač razmišlja, se pač skuša vzpostaviti neke drugačne alternative. Ja, to je pač, to se pravi, otroci so zelo ena pomembna skupina, seveda so pa tudi druge aktivnosti, osredotočamo se tudi na študentsko populacijo oziroma predvsem na populacijo, ki je spet pač v teh nekih neoliberalističnih realnostih odrinjena na stran in ena izmed teh aktivnosti je tudi Škratova filmska šola, pa projekt Država, to sem jaz, tako da so pač zelo različne aktivnosti, no.
Predavanja, filmski večeri, vem, da so bili v preteklosti, so se velikrat odvijali. Ti si pa, kakor si povedala mi pred intervjujem, zelo aktivna v tej filmski šoli, ki zdaj, če se ne motim, ima za sabo tri leta delovanja. Mogoče lahko kaj več poveš o tem projektu? Škratovi filmski šoli, ja.
Torej, Škratova filmska šola se je začela 2009, tako da ja, zdaj gre v četrto leto delovanja. Mi sicer vsako leto pač nekako zberemo neko osrednjo temo, predvsem pa pač ta tema ni začrt, mislim, ni zdaj to neka deterministična struktura, skuša se torej pač o tej temi razmišljati na, skozi različne optike, skozi različne prizme. Prve dve leti so predavanja potekala na Metelkovi, zdaj pa pač delavnice potekajo na Metelkovi, leta 2011 pa ta tako en teoretsko-filozofski cikl pač poteka v knjižnici Šiška. Poleg te plasti pa pač se skuša tudi razmišljati o samem kanonu, filmskem kanonu, predvsem pa je temeljna podmina, bi jaz temu rekla Škratove filmske šole, ta, da pač se v spredje postavlja to, da lahko vsakdo in moramo pač, torej vsi razmišljati o filmu kot seveda množični umetnosti 20. stoletja, predvsem pa pač eni ključnih vizualnih pač medijev tudi v 21. stoletju, ki se je zdaj pač tudi razparceliral na različne še druge pač medijske nosilce. Tako da ja, tudi letos bomo probali razmišljati o tem razmerju, torej o filmu in novih medijih. Zadeva pa tudi poteka tako, da se skuša tudi nekaj tak pač problematizirati samo to diskurzivno dinamiko in na drugi strani to figurativno pač dinamiko torej znotraj same škatle filmske šole. Poleg tega pa gre zadeva tudi v tako eni odprti video, kjer se pač skuša spet vzpostavljati to neko decentralizirano pač podmeno pač samega pač filmskega ustvarjena. No.
Daj vam mogoče za naše poslušalce dati kakšno informacijo o tem, kje lahko dobijo informacije, če bi se želeli aktivno recimo vključiti ali priključiti Škratovi filmski šoli. Škratova čitalnica je sicer na Metelkovi, za tiste, ki ne vejo, ne vem, te osnovne informacije torej, mogoče.
Torej, vse informacije v zvezi s Škratovo čitalnico, odpiralnimi časi in tako naprej, najdete na spletni strani, hkrati pa tudi na Facebook profilu oziroma teh socialnih pač omrežjih. Takisto tudi za Škratovo filmsko šolo, in sicer na spletni strani filmuthe.org, pa tudi na Facebookih in tako naprej. V bistvu smo pa polinkani, no, tako da če pač boste prišli na filmuthe.org, potem lahko prijedete tudi na Škratovo čitalnico. Ja, Škratovo čitalnico najdete na Metelkovi in sicer greste od Jale naprej in potem zavijete na desno, pač v zadju v bistvu je tak parkec in tam je tudi pač naš bibliobus. No.
Bibliobus. Ja. Kakšni posebni plani za prihodnost ali...
Torej, ja, pač zdaj jaz bom bolj govorila iz tega področja, kjer jaz delam, ker kakor smo že prej govorili sami pač sami načini organizacije, društva, pač tisto, kar te zanima, tisto pač delaš, ne, in torej Škratova filmska šola gre zdaj v četrto leto delovanja, pripravlja se torej nov cikl, nekako pričakujemo, da se bo začel marca, kot rečeno, predavanje potekajo v knjižnici Šiška, ostale aktivnosti pa na Metelkovi. Poskušali bomo izdati spet tudi zbornik, zdaj izdali smo do sedaj dva zbornika, zadnjega pač, če vas zanima, pišite nam na e-mail, vam ga bomo poslali in tako naprej, no, tako da pač ja, želja je še naprej, da se torej skuša delati na tem področju, ne. Predvsem bi pa še to rada izpostavljeno, da ena izmed značilnosti Škratove filmske šole je predvsem ta, da se da glas mladim, ne. Ker itak gre spet za skupino, ki je pač radikalno zapostavljena. Ne?
Tako. Škratova čitalnica je pa tudi, kakor poznamo, vedno bil nekako odprt projekt, v katerega se lahko ljudje vključijo, če jih to zanima. Tako da nič, hvala, ta čas nama je potekel. Tisti, ki pa še ne poznate Škratove čitalnice, pa nujno jo obiščite na Metelkovi. Informacije, kot sva rekla, najdete preko spleta. Za začetek pa v knjižnico, ne? Tok pa od naju. Hvala še enkrat.
Ja, hvala še enkrat za povabilo in upam, da se vidimo. Ne?
Absolutno. Čau.
Čau.
This big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Know what I mean? The first thing I gotta say is, Roma Matica. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity.
Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento, con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra, e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini, siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babbuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì, claro che sì. Pienza 100 celle equi, Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Cassa Albertone, Portonaccio New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso Street è qui. Roma meticcia, claro che sì.
Zgodovinski opomnik anarhizma pri nas, Johan Most. Johan Most je zelo pomemben za zgodovino delavskega gibanja v Sloveniji, saj je v prvi polovici 19. stoletja vzdrževal tesne stike s slovenskimi delavskimi združenji v Mariboru, Celju, Ljubljani in Trstu. Večkrat je obiskal naše kraje ter nekajkrat nameraval govoriti na delavskih zborovanjih, ki pa jih je policija vsakokrat prepovedala. Anarhistične ideje, ki so se širile med tedaj še zelo šibkim delavskim razredom pri nas, so bile očitno pač prenevarne. Ta teoretik anarhizma, briljanten pisatelj in izvrsten govornik je bil rojen leta 1846 v Augsburgu v Nemčiji. Kot knjigoveški vajenec pa se je že proti koncu leta 1860 navdušil nad Marksovimi in Lasalejevimi idejami, v katerih je videl temelje družbene enakosti. Postal je vnet zagovornik socialne demokracije in se leta 1867 priključil prvi internacionali. Leto dni kasneje se je pridružil avstrijskemu socialističnemu delavskemu gibanju. Tri leta kasneje so ga na Dunaju obsodili na 5 let težke ječe, a je bil kmalu zaradi amnestije osvobojen in izgnan.
Vrnil se je v Nemčijo, tam vstopil v socialno-demokratsko delavsko stranko, urejal časopis Chemnitzer Freie Presse in prvikrat sodeloval v stavki saških kovinarskih delavcev. Freie Presse je bil, tako kot vsi listi, ki jih je Most izdajal, večkrat prepovedan. Leta 1873 je moral zapustiti Chemnitz. Prevzel je urejanje časopisa Süddeutsche Volksstimme v Mainzu, kasneje pa redakcijo Berliner Freie Presse. A Johann Most ni nikoli postal udobno živeč birokrat. Njegovi politični nazori in uročekrvni temperament so mu vedno znova nakopali preganjanje. Zaradi govora v spomin na Pariško komuno je bil leta 1874 zaradi žalitve veličanstva in bogokletja ter za svoje silovite in cinične napade na domoljubje in religijo obsojen na 26 mesecev ječe. V zaporu je napisal knjigi Bastilja na Plötzensee, listi iz mojega zaporniškega dnevnika in proletarsko pesmarico, ki sta doživeli številne ponatise. Ko je 4 leta kasneje vstopil v veljavo zakon proti socialistom, je bil Most izgnan iz Nemčije. Najprej je odšel v Francijo, a so ga kot nezaželenega tujca izgnali in podal se je v London. Tam je osnoval svoj list Freiheit. Na tej točki se Most dokončno posveti anarhizmu, kar je slednjič pripeljalo do njegove izključitve iz nemške socialno-demokratske stranke. Junija 1881 je Most izrazil svoje vzkičenje nad atentatom na ruskega carja Aleksandra II. Z orjaškim naslovom, sestavljenim iz ene same krvavo rdeče natisnjene besede. Končno! Spodaj je napisal: kar bi lahko vsekakor obžalovali, je samo redkost tako imenovanega umora tirana. Ko bi le bila vsak mesec pokončana ena sama kronana baraba, v kratkem času ne bi bilo nikomur več pogodu, da bi se še nadalje šel monarha. Ta njegov srčni vzdih mu je prinesel 16 mesecev zapora s prisilnim delom. Seveda se ni mogel več zadrževati v Londonu, zato se je vkrcal na parnik za Ameriko. Tam je začel agitirati med nemškimi emigranti in nadaljeval z izdajo časopisa Freiheit. V ZDA je bila klima povsem drugačna kot v evropskih deželah. Razredni boj se je odvijal skoraj da brez teorije, pogosto v nasilnih oblikah. Med oboroženo privatno policijo podjetnikov in delavci je pogosto prihajalo do pravih bitk. Vpliv anarhistov je bil znaten, že zaradi močnega doseljevanja iz Italije in Rusije. To so bila leta osnovanja ameriškega delavskega gibanja sindikatov. Most je bil sprva propagandist anarhokolektivizma, a se je postopoma oklenil anarhokomunizma. Leta 1902 mu je članek, v katerem je pisal, da umor predsednika McKinleya ni zločin, prinesel 2 meseca zapora. Kdorkoli pogleda Ameriko, vidi, da jo poganjajo neumnost, korupcija in predsodki, je tedaj zapisal. Mostov pristop k anarhizmu je poudarjal 2 glavni ideji. Ukinitev ne zgolj države, temveč tudi družbenih institucij, kot so privatna lastnina in prosti trg, ter drugo, da je v revoluciji neobhodna propaganda dejanj, ki se ji je anarhistično gibanje kasneje sicer odpovedalo. Verjel je, da nasilna dejanja navdihujejo delavski razred in mu budijo revolucionarno gorečnost. Proti koncu je svoje stališča do uporabe nasilnih akcij tudi Most omilil. Zavzemal se je za ustanavljanje skupin po industrijskih obratih in nastopal proti individualnim akcijam, ki so največkrat vodene od zunaj in opuščajo vsako povezanost z delavskim razredom. Ko je leta 1902 odpotoval v Cincinnati, kjer naj bi govoril na delavskem zborovanju, je zbolel za šenom in v nekaj dneh umrl. Njegov vpliv pa živi še danes.
To je bilo za danes vse. Na slišanje vas vabimo čez 14 dni, ko bo zopet na sporedu Črna luknja.
What's a revolution to you? to kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?